Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija je jedna od tema današnje sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Republika Srpska bit će izložena stalnim pritiscima, a najnovije će krenuti sa inicijativom za promjenu njenog naziva, što će uskoro biti zatraženo u Sarajevu, upozorio politički analitičar Nenad Kecmanović.
Radnici Prijedorskog Mitala od 1. februara vraćaju se na posao. Ministar Đokić očekuje stabilizaciju stanja u kompaniji.
Sutra u Beogradu skup podrške lideru građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću.
Na Mokroj Gori večeras počinje Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf.
Novak Đoković u osmini finala Australijan Open.
U Srpskoj vedro, suvo i hladno vrijeme i narednih dana, trenutno u Banja Luci 1 stepen.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatralo je na sjednici u Banja Luci program rada predsjedništva i Skupštine Borsa za ovu godinu. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Duško Miletić izjavio je da će u narednom periodu vladi Republike Srpske uputiti prijedlog za zapošljavanje djece poginulih boraca. Prema njegovim riječima zahtijevaće i donošenje akcionog plana zapošljavanja ovih kategorija. Razmatrana su i pitanja revizije statusa i hapšenja boraca, naveo je Miletić.
U postupku je donošenje uredbe o stambenom zbrinjavanju i nastavlja se sa programom stambenog zbrinjavanja za porodice poginulih ratne vojne invalide. Što se tiče zapošljavanja, mi smo danas donijeli jedan zaključak da idemo sa određenim projektom prema Vlade Republike Srpske, prvenstveno kad su u pitanju djeca poginulih boraca. Ićemo sa, tako kažem, dokumentacijom o populaciji koja je nezaposlena i sa prijedlogom da se radi akcioni plan na njihovom zapošljavanju. Revizija je jedan od problema, spektra ovih problema, i ona se često odvija na štetu populacije. Dakle, boračka organizacija prihvata reviziju, ona traje uvijek, to je stalni posao, ali da bude pravična i pravedna, ne da se revizija vrši kako bi se umanjilo pravo, odnosno da bi se po osnovu revizije obezbijedilo određena sredstva. Boračka organizacija je cilj da se iščiste sumnjivo stečeni statusi, a ne da se zaradi novac po osnovu revizije.
Suđenje ratnom komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici, Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću počeće 26. januara. To što je posljednjih dana protiv tužioca u predmetu Orić Miroslava Janjića podnesena krivična prijava zbog navodnog uzimanja mita je pritisak na časnog čovjeka da se povuče iz navedenog postupka. Ovo je rečeno na konferenciji za medije Udruženja logoraša Posavina održanoj u Modriči. Nezadovoljni su i zbog presuda suda BiH prema licima koja su tokom posljednjeg rata mučila i ubijala Srbe u logorima u Odžaku, Orašiju i Brodu. Opširnije u prilogu Slađana Jeremića.
Za 2 godine službovanja Miroslav Janjić napisao je čak 11 optužnice. Preuzeo je najkompleksnije predmete. Hrabar je i častan čovjek, kaže Vlado Dragojlović, predsjednik regionalnog udruženja logoraša Posavina.
Nima na čast njihovo, a ja sam siguran da će tužilac Janjić dokazati svoju nevinost i poštenje kao što jeste i da će nastaviti da istrajavamo na istini i pravdi, mako o kome se radi.
Kroz 11 logora u BiH i 5 u Hrvatskoj, od kojih je najzloglasnija Splitska Lora, mučeno je preko 4000 Srba. Među mučenicima bio je i Savo Popadić iz Gornjeg Svilaja.
Punih 9 mjeseci. Doživio sam u Odžaku tučnjavu od Tolca i od Golubovića, a u Brodu obješten za koš od košarke.
Srpskim logorašima iz Posavine zasmetale su presude suda BiH. Tokom 2014. i prošle godine vođeno je 10 sudskih procesa protiv 13 optuženih za ratni zločin Srbima. Prvostepeno su osuđena 3 optužena na ukupno 19 godina zatvora. Drugostepeno je osuđen 1 optuženi na 10 godina zatvora, a prvostepeno je oslobođeno 5 osumnjičenih. Za jednog proces nije počeo, navodno zbog bolesti optuženog. Vlado Dragojlović najavljuje borbu do konačne pobjede prava i pravde. jer ovakve presude predstavljaju opasnost iz više razloga.
Sramne, bestidne, vrlo opasne, prvo svega za pomirenje i povjerenje u Bosni i Hercegovini među različitih strana i naroda, druga vrlo opasne po psihičko i fizičko zdravlje svjedoka i obeshrabrujuće u cijelosti za cijelu zemlju Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Logoraši Posavina ocijenili su da su takvim presudama doprinijeli 5 svjedoka tužilaštva koji su se tokom suđenja transformisali u svjedoke odbrane, ali i inertan odnos Saveza logoraša Republike Srpske prema navedenoj problematici.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ukoliko Republika Srpska povodom promjene datuma Dana Republike hitno ne raspiše i drugi referendum o uklanjanju stranaca iz Ustavnog suda BiH, bit će to poslije desetogodišnje pauze početak novog ciklusa revizije Daytona i završit će se promjenom imena Republike Srpske, upozorio je politički analitičar Nenad Kecmanović.
Kecmanović je naveo da novi ciklus revizije Daytona neće više biti u režiji ino političara nego ino pravnika. Ustavni sud će Srpsku na Bakirovu novu apelaciju preimenovati u još jednu federaciju BiH, a da bi se imenom razlikovala od već postojeće, zvaće se Istočna federacija BiH. Ko ne vjeruje, gledaće, istakao je Kecmanović u autorskom tekstu za Beogradsku politiku.
Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da bi tužilaštvo BiH zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima trebalo da podigne optužnicu protiv državljanina Egipta Tarika Mahmuda El Savaha koji je iz zatvora Guantanamo vraćen u Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da je potpuno apsurdna situacija da tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiže optužnicu protiv članova bivšeg kriznog štaba opštine Doboj za navodno počinjeni ratni zločin protiv čovječnosti, dok na drugoj strani niko ne želi da procesuira na stotine muđahedina koji su tokom rata počinili stravične zločine nad Srbima u BiH, zaključuje Mitrović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje kućnog pritvora i mjera zabrane za osumnjičenog Mirela Karajića iz Velike Kladuše, koji se pridružio snagama Islamske države u Siriji, potvrđeno je iz tužilaštva.
Karajić je, koji je uhapšen u akciji Damask, osumnjičen da je krajem 2014. godine sa još nekoliko lica otputovao u Tursku, odakle je prešao u Siriju i pridružio se Islamskoj državi. Kako se navodi u saopštenju, detaljnom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni boravio u Siriji i Turskoj pod lažnim identitetom, nakon čega je od Turske bilo zatraženo njegovo izručenje.
U nastavku donosimo.
Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od nove godine dostupna 44 nova lijeka koja mogu dobiti na recept.
Podijeljene stipendije iz fonda Milan Jelić, grad Banja Luka, za stipendiranje studenata izdvojio više od 580.000 maraka. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi u ponedjeljak 25. januara u Banja Luci da zakaže 9. skupštinsku sjednicu. Početak sjednice kolegijuma zakazan je za 11 časova u Narodnoj skupštini Republike Srpske, saopšteno je iz ove zakonodavne institucije.
U ponedjeljak 25. januara u 13 časova predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović trebalo bi da razgovara sa dosadašnjim predsjednicima skupštine Momčilom Krajišnikom, Draganom Kalinićem, Petrom Ćokićem, Dušanom Stojičićem i Igorom Radojičićem. Sastanku u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi da prisustvuje i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Rad odbora u parlamentu Srpske bit će obustavljen ukoliko SNSD nastavi sa inicijativom za smjenu predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost Milanka Mihajlice, najavili su predstavnici opozicionog bloka na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Osim toga, poručeno je da je opozicija formirala i operativno tijelo u svim opštinama i gradovima Srpske koje će biti zaduženo da izabere kandidate koji će predstavljati opoziciju na lokalnim izborima u oktobru ove godine. Opširnije Darko Đurić.
Poslanik SDS-a u parlamentarnoj skupštini BiH Aleksandra Pandurević pozvala je predsjednika parlamenta Srpske Nedeljka Čubrilovića da zaštiti demokratski kapacitet ove institucije.
Ukoliko SNSD ostane pri inicijativi za smjenu gospodina Milanka Mihaljice, poslanici Saveza za promjene u Narodnoj skupštini Republike Srpske zamrznuće svoj rad u svim odborima.
Potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Zoran Adžić u izjavi za Radio Republike Srpske ponovio je da je nedolično ponašanje Milanka Mihajlice i njegovo nesazivanje sjednice odbora poslije upada Sipe u policijsku stanicu u Novom Gradu, ali i istupanje Mihajlice u medijima tokom objelodanjivanja pljačke na autoputu Banja Luka Gradiška dokaz da on treba biti smijenjen.
Međutim, znamo i svjesni smo da po poslovniku radu Narodne skupštine Republike Srpske to mjesto pripada opoziciji i nikakvih problema nema da oni predlože nekog drugog kandidata. To je stav odbora i taj stav je proslijeđen u proceduru.
Podsjećamo da je na sjednici odbora za bezbednost održanoj u ponedjeljak 18. januara većina članova odbora, njih četvoro, zatražili smjenu predsjednika odbora Milanka Mihajlice. Protiv je osim Mihajlice bio i Dragan Galić iz PDP-a.
Poslije jednomjesečne pauze 850 radnika prijedorskog rudnika ArcelorMittal na posao će krenuti 1. februara, a proizvodnja počinje punim kapacitetom. U rudniku ističu da za sada neće biti otpuštanje radnika i da je do prinudnog odmora došlo zbog drastičnog pada cijene čelika na svjetskom tržištu i smanjenog otkupa rude u željezari Zenica. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da se ne smije izgubiti ovako važan investitor i da je neophodno pronaći rješenje ovog problema koje neće biti ni na štetu radnika ni Republike Srpske, informiše Gordana Vila.
S olakšanjem je odahnulo 850 radnika prijedorskog rudnika ArcelorMittal koji će nakon mjesec dana čekanja 1. februara krenuti na posao. Na ovaj potez u rudniku su bili prinuđeni zbog drastičnog pada cijene čelika na svjetskom tržištu, zbog čega je došlo do smanjenja otkupa rude u Zeničkoj željezari. Prinudni jednomjesečni odmor bio je najbolje ekonomsko rješenje. Radnici će za januar primiti 55% od ukupne plate, ističe predsjednik sindikata radnika ArcelorMittal Prijedor Milan Kostojnić.
Tako je bio i dogovor da počnemo 1. februara sa radom. Međutim, znamo isto sa ovaj stanje još uvijek čeliku ne popravlja se. Mi se nadamo da neće biti najgore te solucije otpuštanja radnika.
U rudniku kažu nema otpuštanja radnika, međutim ovogodišnji plan je za oko 600.000 tona rude manji pa dalje traže nove kupce. Sa željezarom u Zenici za februar i mart već je dogovorena isporuka od 270.000 tona željezne rude, kaže direktor rudnika ArcelorMittal Prijedor Mladen Jelača.
Mi smo samim planom za prvi kvartal ove godine projicirali proizvodnju koja je adekvatna i moguća da prihvati željezaru u Zenici, tako da smo svjesno prvi mjesec imali, da kažemo, zastoj proizvodnje, radi su bili na čekanju i mi 1. februara ćemo ulaziti u proizvodnju, znači u normalnim svim kapacitetima sa punom zaposlenošću.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da se mora pronaći način da se ArcelorMittal kao investitor zadrži na ovim prostorima. Nije riječ samo o sudbini 850 radnika u Prijedoru, već i o radnicima u brojnom lancu zavisnih preduzeća poput Željeznica Srpske.
Moje mišljenje da mi ne bismo smjeli izgubiti tako važnog investitora, tako važnog partnera, takav gigant, ne bi trebao da ode odavde ili da prekine svoju proizvodnju. Oni imaju svoj pogled i svoje objašnjenje transfernih cijena. Moramo taj metod, model usaglasiti na način da obezbedimo da se nastavi proizvodnja ovdje u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i da se Mittal ne povuče sa ovog područja.
Još se čeka na sudski epilog slučaja oko navodnog duga ArcelorMittala Poreskoj upravi Republike Srpske od oko 50 miliona maraka.
Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od nove godine dostupna su 44 nova lijeka koja mogu dobiti na recept. Iz fonda naglašavaju da u saradnji sa resornim ministarstvom nastoje da u kontinuitetu proširuju listu kako bi osiguranici izdvojili što manje novca za neophodne lijekove. Opširnije Mirjana Grabeš.
Za osiguranike iz Srpske od sada su na recept dostupni i lijekovi za Crohnovu bolest. Nedeljko Babić iz Istočnog Sarajeva, koji boluje od ovog oboljenja, kaže da je značajno što će od sada lijekove moći uzimati na recept, s obzirom na to da su veoma skupi i da ih mora koristiti cijeli život.
vezani smo tim lijekovima, bez tih lijekova ne bi mogli opstati. To smo kupovali, dali smo ogroman novac za to. Meni nije moglo biti 2 do 3 kutije mjesečno, a jedna kutija je bila preko 380 do 450 km.
Osim za kronovu bolest, osiguranici iz Republike Srpske od sada mogu dobiti na recept lijekove i za dijabetes tipa 2, transplantaciju, Parkinsonovu bolest, šizofreniju, bolesti zavisnosti, hroničnu obstruktivnu bolest pluća, prevenciju moždanog udara i hipertenziju, ističe Nikolina Dušanić, rukovodilac službe za odnose s javnošću Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Na listu A su uvrštena 3 generička lijeka koja su zastupljena sa ukupno 26 komercijalnih naziva, dok se na listi B sada nalazi 5 novih generičkih lijekova, odnosno 18 komercijalnih.
Prošle godine Fond zdravstvenog osiguranja je u 2 navrata proširivao listu lijekova na recept, zahvaljujući čemu je osiguranicima obezbjeđeno više od 30 novih lijekova. Iz fonda ističu da se na godišnjem nivou za lijekove na recept izdvaja oko 60 miliona maraka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je danas da će pratiti slučaj u vezi s liječenjem djeteta Aleksandre Vesić i Duška Danojlića i da očekuje da Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u potpunosti istraži sve okolnosti i utvrdi eventualnu odgovornost.
Bogdanić je tokom sastanka sa Vesićevom i Danojlićem, koji su prethodnih dana iskazivali nezadovoljstvo zbog procesa liječenja njihovog djeteta, dao punu podršku u nastojanju da se prije svega obezbijedi najbolja zdravstvena zaštita za dijete, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Studenti prvog ciklusa studija koji studiraju na domaćim i inostranim univerzitetima danas su u prostorijama Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske potpisali ugovor o stipendiranju iz fonda dr. Milan Jelić za akademsku 2015-2016. Godinu. Od 300 studenata, koliko ih je bilo prijavljeno za konkurs, 129 je ostvarilo pravo na stipendiranje iz ovog fonda. Opširnije Slaven Dimitrić.
Sara Stajčić, studentkinja druge godine na prestižnom američkom univerzitetu Harvard. S prosjekom 9,11, Stajčićeva je od danas stipendista fonda dr. Milan Jelić.
Pa iskreno zavisi gdje ću moći ostvariti svoj puni potencijal. Smatram da za neke ljude čak i veća pomoć državi i da ostanu u mjestu gdje studiraju i da tu razvijaju neke prijateljske odnose.
Pravo na stipendiju ovog fonda, koja mjesečno iznosi 400 maraka, a koja će se isplaćivati u narednih 9 mjeseci, ostvario je i student druge godine Banjalučkog poljoprivrednog fakulteta Stefan Fešić, čiji prosjek iznosi 9,92.
Planiram da ostanem ovdje, pošto je naša zemlja poljoprivredno orijentisana, većina stanovništva se bavi poljoprivredom.
Studentima prvog ciklusa studija dodijeljeno je 76 stipendija, dok je za studente koji studiraju na stranim univerzitetima obezbeđeno 57 stipendija, izjavio je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, koji je ujedno i predsjednik fonda dr. Milan Jelić, Jasmin Komić. Mjesečni iznos stipendije za studente koji studiraju u zemljama bivše Jugoslavije smanjen je sa 800 na 500 maraka, dodao je Komić.
I nismo imali želju niti namjeru da bilo koga diskriminišemo, nego jednostavno da stvorimo mogućnost da jedan širi, veći broj naših stipendista bude potpomognut.
Za akademsku 2015-2016. Godinu iz ovog fonda za studente prvog ciklusa studija izdvojeno je više od 520.000 maraka, a iz ministarstva najavljuju da će uskoro biti otvoreni konkurs za stipendiranje studenata drugog i trećeg ciklusa studija.
Prvih 9 rješenja o stipendiranju studentima prvog ciklusa u akademskoj 2015-2016. Godini uručio je danas u prostorijama gradske uprave gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Ukupno su odobrene 403 stipendije, a dodijeljene su po osnovu uspjeha, deficitarnih zanimanja i po osnovu socijalnog statusa. Za stipendije iz budžeta grada izdvojeno je nešto više od 580.000 maraka. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Novac od stipendije bit će uložen u znanje i dobro će doći studentima koji nisu zaposleni, ističe student 4. godine informacionih tehnologija Filip Dujaković, koji se može pohvaliti prosjekom 9,50.
Svaka novčana pomoć je dobrodošla, teško je doći do zaposlenja kao student.
Biljana Malbašić, studentkinja treće godine Filološkog fakulteta, sa prosjekom 9,17 prvi put je dobila stipendiju.
Naravno, to je velika financijska pomoć, ali to je u stvari jedna kruna vašeg rada i truda tokom cijele godine.
Po rješenjima, isplata stipendija počinje od marta i isplaćivaće se u 10 jednakih rata za deficitarna zanimanja u iznosu od 250 maraka, a za ostale 130 maraka. Za isplatu stipendija obezbijeđena su sredstva u iznosu od 580.300 maraka, ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Mi želimo da iskažemo na ovaj način podršku mladim ljudima da uspješno se nose sa svojim zadacima koji su pred njima na studijima, da ih završi što prije i da se uključuju u naše društvene procese, u privredu i da sami daju svoj doprinos razvoju svog rada, svoje Republike Srpske.
Podjele rješenja za isplatu stipendija počinju od 25. januara u prostorijama gradske uprave u kancelariji broj 23 svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović i generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Zlatko Kramarić danas su u Gradišci razgovarali o izgradnji mosta na rijeci Savi, mogućnosti privrednog povezivanja kao i mogućnostima unapređenja saradnje obe lokalne zajednice sa opštinama u gradovima u Hrvatskoj, informiše Borislav Švraka.
Pripremni radovi na izgradnji mosta na rijeci Savi u Gradišci trebali bi početi tokom proljeća, potvrdio je generalni konzul Republike Hrvatske u BiH Zlatko Kramarić.
Mogu reći da to je jedan od prioriteta i hrvatskih vlada, i ove stare i ove nove, da se predsjednica Republike Hrvatske također osobno zalaže da se što prije doista taj projekt realizira.
Tokom susreta razgovaralo se i o mogućnosti privredne saradnje i izgradnje proizvodnih pogona hrvatskih firmi u industrijskoj zoni u neposrednoj blizini novog mosta i graničnog prelaza. O ovim mogućnostima Zoran Latinović, načelnik opštine Gradiška, i Zlatko Kramarić kažu.
Da ćemo na tom lokalitetu pokušati da kreiramo i novu poslovnu zonu gdje možemo vidjeti interesi hrvatskih kompanija, kapitala, da na neki način i to bude jedna poveznica.
Izašli smo iz ove režima CEFTA, imamo sada novi režim, ali upravo zbog toga to nas tjera da vidimo da neki hrvatski gospodarski subjekti ovdje dođu, nađu svoj interes.
Kramarić je istakao da status manjinskih nacionalnih zajednica s jedne i druge strane granice treba unapređivati.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos za Srbe iz Ravnih Kotara koji su stradali prije 23 godine u vojnoj akciji Hrvatske vojske Maslenica i na Malom Alanu. Hrvatske oružane snage su na današnji dan 1993. godine izvršile agresiju na južne dijelove Republike Srpske Krajine, što je bila treća po redu agresija Hrvatske na područje pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Iz Beograda Teodora Vranješ.
U hrvatskoj akciji Maslenica 1993. godine ubijeno je 348 vojnika i civila, od kojih 35 žena i troje djece, a više lica i dalje se vode kao nestala. Na prevoju Mali Alan na Velebitu u neposrednoj blizini osmatračnice Umprofora ubijeno i masakrirano 22 pripadnika Srpske vojske Krajine iz Gračaca. Predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić ukazuje i na to da su opustošena i srpska sela na prostoru Ravnih Kotara.
Sravljene su sa zemljom sela Smoković, Islam Grčki i Kašić. To su bila čista srpska sela koja su ciljano spaljena, uništena, kao i srpska kultura i crkve. Taj narod toliko je povređen da je posle svega niko se više nije vratio. Niko nije kuću obnovio.
Ovom akcijom izvršeno je etničko čišćenje tog kraja, kaže Čedomir Marić iz Udruženja Suza.
Nažalost, danas vrlo malo imamo, da ne kažem povratnika, nego da i u raseljenju ovdje i u Srbiji, većina tog stanovništva je završila u neke treće zemlje, najviše u daleku Australiju.
Ova akcija, između ostalog, pokazala je da Umprofor nije garant mira i zaštite srpskog stanovništva i da je međunarodna zajednica dala podršku Hrvatskoj za vojnu reintegraciju Krajine, ističe direktor Veritasa Savo Štrbac.
S ovom akcijom je krenula propast Republike Srpske Krajine i samo su se redale još gore operacije i akcije sve do Oluje, jeli, kada je u potpunosti, rekao bih, etnički očišćena Republika Srpska Krajina i danas su, nažalost, Srbi u onom što se nekad zvalo Republika Srpska Krajina u tragovima.
Štrebac kaže da je nailazio na dokumente izjave pripadnika hrvatskih jedinica, ali i UNPROFOR-a o ovim zločinima i da se sve zna, ali da za ovu akciju nije otvorena ni jedna istraga, nema ni optužnice, a kamoli presude. Poslije Parastosa okupljeni su u Tašmajdanskom parku položili vijence i cvijeće na spomen ploču srpskim žrtvama stradalim u ratovima 90-ih godina.
Novi hrvatski ministar kulture trebalo bi da bude Zlatko Hasanbegović, koji godinama otvoreno koketira sa ustaštvom, a koji je bio član organizacije koju je osnovao ustaški poglavnik Ante Pavelić.
Hasanbegović je sada član takozvanog počasnog Blajburškog voda, a 1996. godine prešao je iz Pavelićevog hrvatskog oslobodilačkog pokreta u Hrvatsku čistu stranku prava. Po struci je istoričar, a u javnosti je do sada bio poznat po nizu kontroverznih izjava o antifašizmu, fašizmu i ustaškoj NDH.
Grupa građana Sloboda za Olivera organizuje sutra u Beogradu skup podrške lideru građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću, koji je nepravosnažno osuđen na 9 godina zatvora za zločine u Kosovskoj Mitrovici 1999. godine.
U organizacionom odboru rečeno je da je veliki broj Ivanovićevih prijatelja, sljedbenika i članova porodice najavio dolazak na skup sa koga će biti upućen poziv najvišim državnim organima Srbije da stanu u odbranu zakona i nevinih žrtava pravosuđa Euleksa na Kosovu i Metohiji. Proglasom Beograde probudi se, organizatori dižu glas protiv sramne odluke suda u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora.
Kultura u Drvengradu na Mokroj Gori večeras počinje 9. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, izvještava novinarka Radio Beograda Jovana Veljković.
Festival Kustendorf i ove godine biće mjesto okupljanja proslavljenih autora, glumaca, muzičara, mladih filmskih stvaralaca i studenata filmskih škola iz celog sveta. Za zlatno, srebrno i bronzano jaje nadmetaće se 17 filmova mladih režisera iz celog sveta i do sada rekordan broj ostvarenja iz Srbije, kaže osnivač festivala Emir Kusturica.
Takmičari su iz Bugarske, Kine, Hrvatske, Mađarske, Islanda, Irana, Meksika, Palestine, Rusije, Srbije, Španije, SAD-a, Engleske, Irske, Grčke, Belgije, Austrije, Italije, Češke, Izraela, Poljske i Južne Koreje. Dakle, skoro da je čitav svijet stao u taj mali broj dana da se to sve vidi i pokaže.
O najboljima će odlučivati filmski producenti Mažida Abdi iz Etiopije i Argentinac Jose Ibanez. O ostalim gostima festivala Emir Kusturica.
Jacques Odiar Dipan, Zlatna palma u Kanu ove godine, Mateo Garone, Priča nad pričama, Tale of the Tales, Koki Hasej, to je čovjek koji je započeo praktično karijeru bivajući nagrađen kod nas. Blanka se zove film, ima dvije nagrade u Veneciji.
Programskim cjelinama savremene tendencije i retrospektiva velikana ove godine priključuje se nova pod nazivom Dekolonizovanje filma, usmerena na klasne odnose unutar zapadnih društava. Svake večeri, nakon projekcije i radionica, uslijedit će koncerti domaćih i inostranih muzičkih grupa. 9. Kustendorf traje do 27. januara na Mokroj Gori.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australian Open. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju špansku Unicaju u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je danas u trećem kolu Australian Opena savladao Italijana Andreasa Seppija sa 3-0 u setovima. Za pobjedu od 6-1, 7-5 i 7-6 srpskom teniseru trebalo je 2 časa i 20 minuta igre. U osmini finala Đoković će igrati sa Francuzom Žilom Simonom, koji je eliminisao Argentinca Federica Delbonisa također s 3-0. Košarkaši Beogradske Crvene zvezde ugostit će večeras špansku Unicaju u četvrtom kolu grupe E top 16 faze Evrolige. Tim iz Beograda ima jednu pobjedu uz dva poraza, dok Unicaja ima pobjedu više. Dan Radonjić, trener Zvezde, zna recept kako da dođe do pobjede.
Želimo da damo sve od sebe i da uradimo mnogo toga dobrog što nam je potrebno i to u dužim ili u dugim intervalima kako bi uspjeli da te neke elemente za koje znamo da su izuzetno kvalitetni dovedemo na neki nivo da možemo mi da budemo ti koji ćemo na kraju se zajedno s našim navijačima radovati osvajanju novih bodova.
Reprezentativac Srbije, igrač Unicaje Nemanja Nedović, kaže da njegov tim očekuje paklena atmosfera u Pioniru miru i dodaje.
Na terenu je 5-5, treba da se isključimo, da se ne obaziremo na publiku i da se potrudimo da ostanemo svi zajedno do zadnje četvrtine i nadamo se da ćemo izvući pobjedu na kraju.
Utakmica Crvena zvezda Unikaha igra se od 20 časova.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno sunčano i hladno vrijeme, sutra se očekuju slabe padavine. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije je u 13 časova bilo u Han Pjesku minus 7 stepeni, Kalinovik minus 6, Čemerno, Rudo i Foča minus 5, Sokolac minus 4, Gradsko i Mrakovica minus 3, Nevesinje, Srebrenica i Višegrad minus 2, Krupa na Uni i Šipovo minus 1, Zvornik i Mrkonjić grad 0, Drinić i Bijeljina 1, Novi grad, Srbac, Banja Luka, Ribnik i Doboj 2, Prijedo 3, Bileća 4 i Trebinju je 7 stepeni. Sutra jutro pretežno vetro i vrlo hladno, višim predilima jak nas, a oko rijeka na istoku i zapadu prolazno ponegde magla. Tokom prije podneva sunčano uz postepeno na oblačenje sa zapada koje će popodne donijeti ponegdje slab snijeg u zapadne predjele, a uveče i u noći slab snijeg će širiti ka ostalim predjelima. Na jugu će ostati suvo i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od minus 13 do 7, na jugu oko minus 2, u višim predjelima na istoku oko minus 18, najviša dnevna od minus 1 do 4, na jugu 8, na planinama oko minus 4 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija je jedna od tema današnje sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Republika Srpska bit će izložena stalnim pritiscima, najnoviji će krenuti sa inicijativom za promjenu njenog imena, što će uskoro biti zatraženo u Sarajevu, upozorio politički analitičar Nenad Kecmanović.
Radnici Prijedorskog Mitala od 1. februara vraćaju se na posao. Ministar Đokić očekuje stabilizaciju stanja u kompaniji.
Sutra u Beogradu skup podrške lideru građanske inicijative Srbija Oliveru Ivanoviću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.